Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во организација на синдикатите во Скопје се одржа масовен протест на граѓаните со главните барања минималната плата да се зголеми на 500 евра, зголемување на сите плати за 100 евра и почитување на колективните договори. На протестот граѓаните носеа транспаренти и знамења, а беше пуштена и гласна музика. Тие првин се собраа пред работничкиот дом, а потоа се упатија кон собранието, кое е во непосредна близина. Говорниците упатија критика до пратениците за нивните високи плати и за високите суми што ги примаат за патни трошоци и му го свртеа грбот на собранието. Слободан Трендафилов, председател на ССМ, во говорот рече:
На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа, од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваше од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб.
Од пред собранието граѓаните тргнаа кон Стопанската комора. Тие на работодавачите им упатија порака да не се кријат затоа што, како што рекоа, работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Иван Пешевски, подпредседател на ССМ, рече:
Овие се газди бести шпенјаци, кои што 30 години ни ја пијат крвта со памуче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Гршка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покажат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се оцелија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот.
Протестот заврши пред владата, пред која гласно истакна дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Трпе Деановски, председател на синдикатот на УПОС, рече:
Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади.
Кристина Ампева, председателка на Сдруженијето Гласен текстилец, рече:
Не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно.
Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат за образование, истакна:
Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во обштеството од нас, работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе?
Исто како и пред собранието, граѓаните и свртеа грпи на владата. Слободан Трендафилов, председател на ССМ, рече:
Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домакинство.
Граѓаните од различни професии пред новинарите изјавија:
Секој што сака да го крене гласот, му е местото овде, бидејќи заедно можеме да успееме. Тоа ми е целта. Борбата е заедничка на сите, и вас медиумите, и нас образование, и останатите граѓани.
Жално и трагично. Не може тој што сум го едуцирала да зима поголема плата од мене. А тука ги има многу такви. Значи, они излегле од нашите клупи, ние сме тие што сме биле главните што ги едуцирале за да станат она што се, ама многу брзо го забораваат тоа, за жал.
Конфедерацијата на слободни синдикати не излезе на протестот, бидејќи според овој синдикат социјалниот дијалог е добар и проблемите се решаваат со преговори. Тие што не учествуваа на протестот, празникот го поминаа дома или во излетничките места, со храна и пијалоци, со пријателите и со традиционалната првомајска скара. Скопските паркови и излетнички места беа полни. Во паркот во Газибаба имаше посетители од околината, но и од други места.
Во ова денешно време ретко и тешко се прославува со ова немашија, со ова скапотија. Меѓутоа, ние малку што сме постари во години, друго беше порано, два дена, први и втори, на втори мај зеговме, се сеќаваме старај, со деца мали така. Сега тешко некого да наоѓаш така некој. Тој што има многу, тој си оди.
Заедно, порано, кога имавме друштво, си беше супер. Децата мали, па ние во работевме со друштво. Тоа беше милина, ама сега ништо. Сега само да искочиме, ништо, да излегуваме малце.
Па како и секој друг ден, кога имам време, прошетувам еден из Газибаба, пошто блиско тука живееме, и ги користам убавините на шумата.
Медиумите информираа за пикниците од разни места во Македонија. Речиси сите излетнички локации беа полни, а сончевото време им одеше во прилог на излетниците. Во околината на Тетовско Туденце, исто така граѓаните беа излезени со скара.
Ова не протестираат, зашто изгледа се задоволни, народот изгледа е задоволен, а другото прашање беше дали е скапа да се прави скарата. И тоа не е скапо, може да се одвое по нешто да се направи скара за 1 мај.
Не дека смо задоволни, току ете може да се приушти една скара.
Цените на сместување со превоз се качени, па многу мина, како и ние одлучиме заедно со семејството и другарите да искочиме во природа да се прославиме 1 мај.
Слична беше сликата низ целата земја, некои на протест, некои надвор, но сите со иста порака работникот да се вреднува и да му се зголеми животниот стандард. Политичките партии го искористија моментот за да си упатат критики кој е виновен за тешкиот живот на граѓаните и за тоа кој колку имал корист од своето владење, која е најбогата партија во земјава и кој јадел најмногу на сметка на буџетот на граѓаните. Опозиционата сада сама обвинува дека само во последните 4 месеци функционерите на власта потрошиле над 30.000 евра за храна во луксузни ресторани и за набавки, повикувајќи се на јавно достапните податоци. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Почитувани министри, малку ли ви беа папајата, аспарагусот и екзотичните набавки од 35.000 евра? Дали тоа не беше доволно за владата да се најаде, па требаше уште толку да се потрошат и по ресторани? Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека, замислете, 400 евра се доволни за живот.
Власта ги демантира изјавите на опозицијата. Трошоците, што ги прикажуваат како наводни трошоци за министри, се всушност трошоци за услуги што ги користат вработените во министерствата. За овие услуги вработените сами си платјат, тие не се натовар на буџетот, рече на пресконференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО ДПМН.
И што правеше СДС со банкнотирањето на државата и се што наследи ВМРО ДПМН, додека истиот овој лик збор не кажа против нивната влада на ДУ и СДС, туку си уживаше по патувања и синдикални игри во баханали и непримерност.
Левица пак ја обвини владеачката ВМРО ДПМН дека е најбогатата партија не само во Македонија, туку и во Европа, со 102 имотни листови во кои, како што се наведува во соопштението, не се вклучени само објекти, туку и шуми, ливади, пасишта, ниви и друго. ВМРО ДПМН вчера не одговори колку чини имотот што го поседува, но ја праша Левица како успеала со 400.000 евра да се стекне со имот вреден 1 милион евра.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.